Well, good morning, everyone. What a day of rejoicing and celebration. And what better way to rejoice than with another sermon from the Book of Ruth? And believe me, I could have, you know, we could do an entire series on this all fall. I have a good friend who teaches an entire course just on the Book of Ruth every couple of years. A few weeks ago, we saw Boaz, and we saw that Boaz was close to God's heart.
Prieš keletą savaičių mes kalbėjome apie Boazą ir kaip jis yra žmogus, kuris yra arti Dievo širdies.
Because he knew God's law so well.
Todėl, kad jisai puikiai išmanė Dievo įstatymą.
Two weeks ago we looked at the character of Ruth.
Taip pat prieš keletą savaičių mes kalbėjome apie Rūtą, apie jos charakterį.
This lady wisdom from the Book of Proverbs.
Ta moteriškoji išmintis, kuri siejasi su patarlių knyga.
And as someone who comes from outside God's people into Israel.
Ir kaip tarsi žmogus, kuris ateina iš visiškai nuo šalies, nieko neturintis bendro su Dievo tauta.
And so Ruth is the ancestor of all of us who come into God's people by faith.
Taigi Rūta yra kaip protėvis, promama iš tikrųjų visų tų, kurie yra netikintis ir ne iš Dievo tautos.
And today we'll talk about Naomi.
Ir šiandien pašnekėsime apie Naomi.
Naomi, I think, is one of the most ambiguous of the three characters.
Ir ko gero Naomi būtų tokia pati neįprasčiausia, ne visiškai suprantama iš visų trijų.
Whereas it's pretty clear that Boaz and Ruth are very righteous people, with Naomi we're not always so sure.
Labai aišku, kad Ruta ir Boazas jie buvo teisingi žmonės, bet Naomi ne visiškai aišku tas.
At least we can say that she experiences change in her heart.
Ką tikrai galim pasakyti, kad kažkas įvyksta jos širdyje, kažkoks pokytis.
So we'll think about some of these moments in her life and try to think about what is going on in her heart.
Taigi pamastysime apie keletą įvykių, kas vyko jos gyvenime ir kaip tai pakeitė jos širdį pačioje.
And as I hinted a couple of weeks ago, I think there are some similarities between Naomi and the character of Job.
Prieš keletą savaičių minėjau tokį dalyką, kad Naomės charakteris yra panašus į Jobo.
And like Job, we can learn from Naomi's suffering and from her transformation.
Ir kaip iš Jobo, taip pat iš Naomės mes galime mokytis iš jų kentėjimo ir iš jų pokyčių.
And of course, we also see that Naomi's suffering points us ahead to Jesus.
Taipogi matom, kad Naomės kentėjimai toliau parodo mums link Kristaus.
Jesus suffered and was rejected.
Kad jisai kentėjo ir buvo atstumtas.
But through his suffering he received many blessings on the other
Bet
side.
Per savo kentėjimus jisai pelnė daug daugiau palaiminimų tarsi kitoje pusėje.
So we're going to read a few passages from the Book of Ruth. Why don't we move back and forth between English and Lithuanian.
Jo, paskaitysim keletą vietų iš Rūtos knygos ir angliškai, lietuviškai.
So first I'll read Ruth chapter 1 verses 1 to 13.
Iš pradžių paskaitysiu pirmą Rūtos skyrių, pirmas 13 eilučių.
Now it came about in the days when the judges governed that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the land of Moab with his wife and his two sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem in Judah. Now they entered the land of Moab and remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons. They took for themselves Moabite women as wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they lived there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died, and the woman was bereft of her two children and her husband. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the land of Moab, for she had heard in the land of Moab that Yahweh had visited his people in giving them food. So she departed from the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah. And Naomi said to her two daughters-in-law, Go, Return each of you to your mother's house. May Yahweh deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. May Yahweh grant that you may find rest, each in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voices and wept. And they said to her, No, but we will surely return with you to your people. But Naomi said, Return, my daughters. Why should you go with me? Have I yet sons in my womb, that they may be your husbands? Return, my daughters. Go, for I am too old to have a husband. If I said I have hope, if I should even have a husband tonight and also bear sons, would you therefore wait until they were grown? Would you therefore refrain from marrying? No, my daughters, it is harder for me than for you, for the hand of Yahweh has gone forth against me. Why don't you read, just go down to verse 19, 19 to 21, the Yiddish.
19 to 21.
It's up there. So now, chapter 1, verses 19 to 21.
Gerai. Taip jos keliavo, kol atėjo į Betliejų. Joms atėjus į Betliejų, visas miestas sujudo ir klausinėjo, ar tai Nomi? Jie atsakė, nevadinkite manęs Nomi, vadinkite mane Mara, nes visagalis mane labai apkartino ir mano gyvenimą. Išėjau turtinga, o viešpats parvedė tuščiomis rankomis. Kodėl vadinate mane Nomi? Juk viešpats palidėjo prieš mane, visagalis mane nubaudė. Taip grįžo Nomė ir jos maltimo abitį rūtą iš Moabo krašto. Jos atvyko į Betliejų, miežių pjūties pradžioje.
And now chapter 3, verses 1 to 4, angliškai.
Tai trečios skyriaus, pirmas, keturis eilutės.
Then Naomi, her mother-in-law, said to her, My daughter, shall I not seek secure, that it may be well with you? Now is not Boaz our kinsman, with whose maids you were? Behold, he winnows barley at the threshing floor tonight. Wash yourself, therefore, and anoint yourself, and put on your best clothes, and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. It shall be when he lies down, that you shall notice the place where he lies, and you shall go and uncover his feet and lie down, and then he will tell you what you shall do. And now chapter 4, verses 13 to 22.
Ketvirtas skyrius, nuo 13 iki 22 eilutės. Džiumo minčių
vėlėtų.
13 to 22, right?
Mm-hmm.
Taigi Boazas vedė Rūtą. Ir kai jis išėjo pas ją, viešpats davė jai pastoti ir jį pagimdė sūnų. Tuomet moteris sakė Naomi, palaimintas viešpats, kuris nepaliko tavęs be įpėdinio, kad jo vardas būtų žymus Izraelyje. Jis bus tavo atgaiva ir pasirūpins tavimi senatvėje. Juk jį pagimdė tavo marti, kuri myli tave, ir yra tau daugiau negu 7 sūnus. Naomi paėmė vaiką į savo prieglaustį ir buvo jo auklė. Kaimynės jį pavadino Jobedu, sakydamos, sūnus gimė Naomi. Jobedas buvo Jesės tėvas, karalius Dovido senelis. Šitie yra Pereco palikonis. Perecas buvo Hecrono tėvas, Hecronas Ramo, Ramas Aminadabo, Aminadabas Nasono, Nasonas Salmono, Salmonas Bozo, Bozos Jobedo, Jobedas Jesės, o Jesė Dovido.
This is the word of the Lord.
Taigi jas patie žodis.
Thanks be to God.
Šlovė Dievui.
So let's unpack these three little portions of, four little portions of the story.
Taigi pamėginkim dabar kaip dovaną išpakuoti šitas keturias dalis teksto.
And think about Naomi and her motives.
Ir pamastyti apie Naomi ir apie jos motyvus, ketinimus.
Let's take a look at this first decision to move to Moab.
Taigi pats pirmas jos sprendimas tai išvykti į Moabo kraštą.
And then to take Moabite wives for her sons.
Ir paimti Moabitės moteris savo sūnums.
A couple weeks ago we talked about how Israelites should not have taken Moabites for their wives.
Iš keletą savaičių šnekėjom, kad iš tikrųjų izraeliečiams buvo draudžiama vesti Moabitų.
So we could say that this is a sin.
Taigi galėtume sakyti, kad tai yra kaip ir nuodėmė.
What about moving to Moab?
O kaip būtų su tai, kad reikia keliauti į Moabą?
This is an act of survival.
Taigi tai yra tarsi išgyvenimo reikalas.
But is it also in a sense abandoning Yahweh God and his people?
Bet ar gali būti, kad tai yra taipogi Dievo apleidimas ir nusigrėžimas nuo jo?
It makes it sound like it could have been avoiding some sort of discipline from God.
Iš vienos pusės būtų galima sakyti, kad Naomi tarsi vengė Dievo disciplinavimo ir mokymo.
But it's hard to say what we would have done in the same situation.
Bet žinoma, ką mes darytume jos vietoj, labai sunku pasakyti.
And how much is Naomi responsible for this?
Ir kiekgi Naomi pati yra atsakinga už tai?
In this culture, the husband makes the decisions.
Dažniausiai toje kultūroje vyras daro visus tokius sprendimus sunkius.
And it says that this was Elimelech's decision to move.
Ir taigi sakoma, kad tai buvo Elimelecho sprendimas keliauti ten.
So is Naomi responsible or is she a victim?
Taigi Naomi, ar jinai yra atsakinga, ar jinai yra auka viso šito dalyko?
Let's think about the second decision.
Taigi antras sprendimas.
To try to send Orpah and Ruth back to their families.
Noras Orpah ir Rūtą grąžinti pas jų šeimas.
Now she says to them, go back to your parents' home.
Sako, Orpah, Rūtą, grįžkit pas savo tėvų.
And try to get married again.
Ir pabandykit ten vėl susitokti.
Now this would have been a very shameful thing in this culture.
Tai būtų ganėtinai gėdingas dalykas kultūroje.
As we know from elsewhere in the Bible and from the story itself,
žinome iš kitų vietų Biblijoje ir iš pačios istorijos,
that it was very common for a widow who did not have a son,
dažniausiai buvo taip, kad našlė, kuri neturėjo sūnaus,
to marry again from inside her husband's family.
Susituokti iš kažko, iš artimųjų, iš vyro giminės.
And so it would typically be her husband's brother or cousin.
Ir įprastai dažniausiai buvo vyro brolis arba pusbrolis.
So that's what would have been the customary thing to do.
Ir tai būtų buvęs įprastas dalykas.
But maybe Naomi doesn't want the responsibility of having to care for these two young widows.
Galbūt Naomi nenori prisimti atsakomybės šių dviejų našlių.
She doesn't want to have to find them husbands.
Jinai nenori joms ieškoti naujų vyrų.
She has nothing to offer anyone in Israel to marry these women.
Jinai pati nieko neturi pasiūlyti vyrams Izraelio, kad susituoktų su šiomis moterimis.
And remember, they've both been married for a while and they haven't had children.
Ir jau kurį laiką jos buvo susituokusios, bet neturėjo vaikų.
So maybe in the background here there's the question about whether these women can have children.
Galbūt klausimas yra, gal šis jos negali susilaukti vaikų.
And in this culture maybe people would not have wanted to marry them because of that.
Ir dėl to kultūroje žmonės nenorėtų tuoktis su tokiomis moterimis, kurios negali užauginti vaikų.
Maybe Naomi doesn't want reminders of her past life.
Taipogi gal Naomi nenori tokių dalykų, kas primintų apie jos praeitį.
Her life in Moab that was just death and suffering.
Gyvenimo Moabo krašte, kuris buvo susijęs tik su kentėjimais, su mirtimi.
And maybe, you know, Naomi is genuinely caring for them because she knows she has nothing for them.
O galbūt Naomi iš tikrųjų labai stipriai rūpinasi savo šitomis Orpa ir Rūta, todėl kad jinai joms jai rūpi jos labai.
But whatever is in Naomi's heart,
kad ir kas bebūtų Naomi širdyje,
she's only balancing practical concerns.
Ji tik tais balansuoja tarp praktinių sprendimų.
She's not acting according to faith in Yahweh God or in his law.
Tai atrodo, kad yra visiškai nesusiję su tikėjimu ir Dievo įstatymais.
Her experience has made her doubt that God has good things in store for her.
Jos patirtis iš tikrųjų, manau, kad vertė ją abejoti Dievo buvimu ir Dievo veikimu jos gyvenime.
Let's think about the third decision that Naomi makes.
Mes turim trečią sprendimą Naomi's.
When she sends Ruth to the threshing floor in chapter 3.
Tai kai jinai nusinčia Rūtą į tos klojimus.
We just read the little beginning of that story.
Paskaitėm tik tais mažą pradžią tos istorijos.
And last time we talked about the risks that Ruth was taking on herself.
Praeitą sykį mes kalbėjom apie riziką, kurią Rūta prisijėmė, kai jinai pasirengė eiti tos klojimus.
First to go gather in the fields in chapter 2.
Pirmas dalykas buvo, kad jinai ruošėsi eiti į laukus ir prisirinkti ten tų varpų prikritusių.
And now going to the threshing floor at night.
O dabar jau jinai eina pas Boazą tiesiai naktį tą klojimą.
The gleaning was Ruth's idea.
The gleaning?
Gathering in the fields.
Taigi rinkimas tų visų varpų buvo Rūtos idėja.
But the threshing floor visit is Naomi's idea.
Bet eiti į tą klojimą, tai Naomi šitą sugalvojo.
What exactly does Naomi have in mind?
Taigi kągi jinai iš tikrųjų turi mintise, kai jinai siūlo Rūtą eiti ten.
Well, let's think about the instructions and see what happens.
Pažiūrėkime iš tikrųjų į tą instrukcijos sąrašą ir kas atsitinka.
She says, bathe and put on your best clothes and perfume.
Jinai sako, nusiprausk visą, išsikvėpink kaip įmanoma.
She says, go to the threshing floor, where men will be eating and drinking after a hard day's work.
Nueik į klojimą, ten kur vyrai valgys ir gers po sunkios darbo dienos.
After Boaz has eaten his fill.
Kai Boazas prisivalgys, prisigers.
And had a few drinks.
Nu ir kaip prisigers.
Go to the place where he lies down to sleep.
Nueik į vietą ten, kur jisai atsiguls ir miegos.
And uncover his feet and lie down there.
Atklok jo kojas ir atsigulk šalia jų.
And the word feet in the Hebrew is sometimes a way of referring to the kind of swimsuit area, the private parts.
Dažnai žydų kalboje kojos reiškia, kaip ir galima sakyti, bikini zoną, galbūt taip būtų galima išversti.
So, read in the least charitable way, it seems like Naomi is trying to get Ruth to seduce Boaz.
Labai tokiu netiesioginiu būdu Naomi Rūtai siūlo suvilioti Boazą.
Now, Ruth has other things in mind.
Rūta turi visai kitokį, iš tikrųjų, ką jinai nori padaryti.
Ruth is the one who brings up marriage. Who brings up the idea of marriage.
Rūta yra ta, kuri iš tikrųjų pasiūlo vedybas.
And it shows us that Ruth, who is a foreigner, she's been a good student of God's law.
Ir rodoma taip, kad Rūta, nors jinai buvo svetima Izraelio tautai, bet jinai gerai išmanė Dievo įstatymą.
And even after the situation is resolved between Boaz and Ruth, he sends her away before the sunrise.
Ir jau kai dar visi dalykai išspręsti, jisai išsiunčia Rūtą dar prieš patekant saulei.
Because he knows it was inappropriate for Ruth to have been there at night.
Jisai suvokė iš tikrųjų, kad Rūtai nebuvo derama tenais būti prie jo.
So maybe Naomi was hoping that Boaz would feel guilty if something had happened between him and Ruth.
Galbūt Naomi jautėsi kalta, kas atsitiks tenais iš tikrųjų, tiksliau, kad jinai privers jaustis Boazą kaltą, kas atsitiko tenais naktį tarp jo ir Rūtos.
And she was hoping that Boaz would then marry Ruth afterward.
Ir dėl to, kad Boazas pasijaus kaltas, jisai bus priverstas susituokti su Rūta.
But if Naomi was so confident that Boaz would have done the right thing in that circumstance.
Ir jeigu Naomi būtų įsitikinusi, kad tuo atveju Boazas būtų pasielgęs tinkamai ir teisingai.
Why didn't she just approach Boaz in daylight about marrying Ruth?
Kodėl ji tiesiog nepriejo dieną prie Boazo ir nepaklausys, kodėl girdi, gal nori susitokti su Rūta.
So in summary, it's difficult to know, for us to know what Naomi had specifically in mind.
Labai sudėtinga iš tikrųjų nuspręsti, apie ką tuo metu tam Naomi galvoja ir kas virė jos galvoja.
It seems like she is trying to manipulate the situation to form a connection to Boaz by using Ruth.
Toks jausmas, kad jinai bandė sumanipuliuoti visą situaciją, kad sujungtų Boazą kartu su Rūta.
By marriage?
Per santoką.
And possibly by Ruth conceiving a child.
Ir galiausiai per tai, kad Rūta susilauks palikuonio.
But at the very least, we should look at Naomi's words in verse 1 and see that she's kind of looking out for Ruth, but also for herself.
Ir mes turėtume atsižvelgti iš tikrųjų, kad parašyta, kad Naomi rūpėjo Rūta, bet taip pat jinai rūpinasi ir pati savimi.
So when we look at these kind of snapshots of Naomi's decisions,
kai mes žiūrim apie tos tokius smulkias ištraukas Naomi sprendimų,
Naomi has suffered.
Naomi iš tikrųjų kentėjo.
And she takes she takes steps to escape her own suffering.
Ir jinai žingsnis po žingsnio bando išsigelbėti iš tų savo kentėjimų.
But we don't always know whether she's acting from faith.
Bet mes ne visada iš tikrųjų galim žinoti, ar jinai elgiasi dėl tikėjimo taip.
Or whether she's leaning on her own understanding.
Ar jinai bando iš tikrųjų savo pastangomis to išvengti ir išeiti iš to sunkumo.
Now I want to look at Naomi's suffering now through the comparisons to Job, the character of Job.
Aš truputėlį norėčiau palyginti Jobo ir Naomės kentėjimus.
Now just like Job, Naomi loses everything in her life in the first few verses of the book.
Taip pat kaip Jobas ir Naomė, pačioj pradžioj knygos, pačiose pirmose eilutėse praranda viską, kas yra brangu jos gyvenime.
She loses her land and her family.
Praranda savo žemę, praranda savo šeimą.
Job loses all his possessions and his children.
Taipogi Jobas praranda visus savo turtus ir savo vaikus.
When while Naomi is going through suffering, she doesn't get any explanation from God.
Nors Naomi ir kenčia, bet jinai negauna jokio paaiškinimo iš Dievo, kodėl tai vyksta.
There's never any explanation while she's suffering or afterward.
Nėra paaiškinimo nei tada, kada iš tikrųjų jinai kenčia, nei tada, kada iš tikrųjų baigiasi tie kentėjimai.
And the same thing is true about Job.
Ir taip pat apie Jobą tas pats.
Job spends 30 something chapters debating with his friends about why he's suffering.
Jobas praleidžia ten tuos 30 skyrių kalbėdamas, diskutuodamas su savo draugais, kodėl čia tie visi kentėjimai vyksta.
And why righteous people suffer.
Ir kodėlgi teisūs žmonės kenčia.
And Job never receives an answer at the end of the book as to why he was going through all this
stuff. Ir galiausiai pabaigoje Jobas vis tiek negauna atsakymo, tai kodėl čia aš kentėjau tą dabar visą laiką.
During the period of suffering, we see that Naomi goes through this questioning of God's justice.
Per tos Naomės kentėjimus mes matom iš tikrųjų, kad Naomė tarsi eina per tą klausinėjimą Dievo, kodėl čia dabar vyksta viskas.
She says that when she left Judah, she went away full, but now she has come back empty.
Sako, aš kai išvykau iš Judo, aš buvau pilna, o dabar kai grįžtu, aš grįžtu tuščia.
And of course that's not quite true because they left Judah because their stomachs were empty.
Ir tai nėra visiškai tiesa, todėl kad jie išvyko iš Judo, todėl kad jų skrandžiai buvo tušti.
But now she has come back to Judah even more bitter and more empty and now bitter.
Bet visgi dabar grįžta į tą Judą, būdama dar labiau tuštesnė ir dar labiau apkartusi, kartesnė.
And she takes steps to try to fill herself in this story by putting Ruth at risk.
Ir jinai bando tarsi prisipildyti šio istorijoje, dedama Rūtą į rizikingą vietą, poziciją.
But we'll see, of course, in the end that God fills Naomi with what she really needs.
Bet galiausiai, užbėgant įvykiams už akių, mes matom, kad Naomi bus pripildyta tom, kom Dievas iš tikrųjų nori ją pripildyti ir ko jai reikia.
And I think we can all see ourselves in Naomi from time to time.
Ir aš manau, kad mes galėtume patys pasijausti ir pamatyti, kad esame tarsi Naomės batuose.
We all go through suffering in our lives.
Mes gyvenam gyvenimus, kurie iš tikrųjų susiduria su sunkumais ir kartais tenka kentėti.
Sometimes we suffer as a result of our own sin.
Kartais kenčiame dėl to, kad patys nuodėmiaujame.
Sometimes we suffer because of other people's sins.
Kartais kenčiame dėl kitų žmonių nuodėmių.
And sometimes we suffer because of the brokenness of the world.
Ir kartais kenčiame dėl bendrai viso pasaulio sudužimo ir sugėdimo.
Suffering can make us angry.
Ir tas kentėjimas gali priversti pykti mus.
And it makes us push God away.
Ir nustumti Dievą į šalį kažkur.
And it makes us push away those who are close to us as well.
Ir netgi atstumti tos, kurie yra šalia mūsų.
Or to try to manipulate them and use them in ways for our own.
Arba bandyti manipuliuoti situacijas ir kišti tos žmogus į kažkokias rizikingas vietas tam, kad mums būtų dėl to geriau.
And suffering can make us grasp, like to devise our own plans and to grasp at any chance of escape.
Ir tas kentėjimas dažnai verčia mumis iš mūsų pastangų bandyti ieškoti išeičių, bet tik tais iš mūsų kažkokių bandymų sugebėjimų, mąstymų, darymų.
Like Naomi's attempt to get rid of Orpah and Ruth.
Kaip pavyzdžiui, Naomės planas atsikratyti Rūtos ir Orpos.
Yeah, Naomi's version of the plan to connect Ruth and Boaz.
Taip kaip jinai irgi planavo, iš tikrųjų, netiesiogiai, neteisingai suvesti Bozą ir Rūtą.
Naomi is grasping at straws. Is that an expression in Lithuanian?
Jo, kad Romė tarsi bando griebę šiaudus, iš tikrųjų.
But we see that things go according to God's plan and not her plan.
Bet mes matom, kad Dievo planas yra iš tikrųjų tas, kuris įvyksta, o ne Naomis.
Because Ruth knows God's law and Boaz is an honorable man.
Todėl, kad Rūta išmano Dievo įstatymą, o Boazas yra garbingas žmogus.
And suffering can also make us question God's justice.
Ir žinoma, kentėjimas dažnai verčia mumis klausti, Dievas teisingas yra, kodėl aš čia kenčiu.
In the book of Job, we see that Job is proven to be righteous in the end.
Jobo knygoje matom, kad galiausiai pačioje pabaigoje Jobas yra prilyginamas teisingam žmogui.
Nothing that he says or does during his period of questioning God is actually sinful.
nieko tai, ką jisai klausinėja ir ką jisai daro per visą tą laikotarpį, per savo kentėjimą, niekas neįskaitoma jam kaip nuodėmė.
And Naomi also goes through this period of questioning God's justice.
Taip pat Naomi eidama iš tikrųjų iš to Dievo teisumo klausinėjimo keliu.
But suffering can also make us blind to God's presence.
Bet dažnai kentėjimas gali apakinti mus ir mes nebegalime matyti Dievo teisumo.
But it can also reveal God's presence to us.
Bet taip pat tai gali atskleisti, apreikšti mums Dievo artumą ar Dievo buvimą.
Throughout the book of Job, Job is demanding that God show up and answer his questions.
Jobas, kai jisai kenčia, jisai reikalauja Dievo, kad Dieve pasirodyk ir atsakyk man į visus šitos klausimus.
But when God finally shows up, the answers are less important than God's presence.
Ir kai Dievas iš tikrųjų pasirodo, Dievo atsakymai tampa visiškai tokie šalutiniai, kas svarbu tai yra tampa Dievo tas buvimas ir Dievo artumas.
In Naomi's life, when she comes back to Bethlehem, she says she comes back empty.
Naomės gyvenime, sakoma, kad jinai, kai sugrįžta į Betliejų, jos gyvenimas yra tarsi tuščias.
She thinks she's lost everything, her family, her land.
Jinai mano, kad jinai prarado visą savo gyvenimą, savo turtą, šeimą.
But she doesn't see that her loyal daughter-in-law.
Bet jinai nemato, kad iš tikrųjų jos ištikima ta, koks ten yra tas šeimininis terminas.
The faithful foreigner.
Jo, kad jinai yra ištikima užsienietė.
Is actually God's gift to her.
Kad ji yra Dievo dovana Naomi.
God has given Ruth to Naomi to make her life full again.
Dievas davė Rūtą Naomi tam, kad pripildytų vėl per naują Naomės gyvenimą.
And like Job, Naomi sees her captivity or her suffering reversed.
Ir kaip ir Jobas, Naomi, jie gauna tokį perkeitimą tų kentėjimų.
When Job receives his life back again,
kai Jobas gauna savo gyvenimą atgal,
he once again has 3 daughters, but also 7 sons.
Jisai susilaukė 3 dukterų, bet ir 7 sūnų.
And as we read, when Ruth has a child, Naomi's friends tell her that her daughter-in-law is worth more to her than 7 sons.
Ir mes, kai skaitome, mes matom, kad Naomės draugės sako jai, kad Rūta yra tau vertesnė negu 7 sūnus.
So what's better than 7 sons?
Taigi, kas geriau yra negu 7 sūnus?
Well, Ruth, of course.
Rūta.
What's better than 7 sons?
Kas geriau negu 7 sūnus?
8 sons.
8 sūnus.
Okay, and who is the 8th son?
Ir kasgi tas 8th sūnus?
David. David is the 8th son.
Dovydas yra tas sūnus.
And David is the 8th son of Jesse. He is Ruth's great-grandson.
Taigi, tas Dovydas yra tolimas iš tikrųjų anukas Rūtos.
So many nice connections between Ruth and 1 Samuel.
Iš tikrųjų daug tų iš tikrųjų sąsajų tarp Rūtos ir 1 Samuelio knygos.
So in her journey, Naomi has come full circle.
Taigi toj didelėj Naomės kelionėj Naomi praėjo tokį tarsi ratą.
From bouncing little children on her lap, on her knees.
Tai kai jinai iš tikrųjų supavo vaikus ant savo kelių.
To emptiness and death.
Ir perėjusi visą šitą tuštumą ir tą mirtį.
And now to full again.
Ir vėl dabar esam pilnatvėje.
And through the lens of Job's suffering and his restoration, we can also see that Naomi is a type of Jesus.
Ir žiūrint dabar per tą Jobo kentėjimų visą perspektyvą, žiūrint į Naomi, matom iš tikrųjų tą Jėzaus tokį irgi tolimą paveikslą.
And of course, so Ruth brings Naomi brings Ruth to Judah.
Taigi Naomi susigražina Rūtą į Judą.
Ruth marries Boaz.
Rūta apsiženėja už Boazą.
Boaz becomes the ancestor of King David.
Boazas tampa protėvis Dovido.
Who is the ancestor of Jesus.
Kuris yra protėvis Jėzaus.
Without Naomi, we have no David and no Jesus.
Iš tikrųjų, be Naomės nebūtų nei Dovido, nei Jėzaus.
Naomi and her family suffer hunger.
Naomi ir jos šeima, jie kenčia nuo alkio, nuo bado.
Did Jesus understand hunger?
Ar Jėzus suvokė iš tikrųjų alkį?
He did. He was tempted in the wilderness by Satan.
Taip, todėl, kad jisai pats buvo Šėtono kankinamas ir gundomas dykumoje.
But Jesus didn't run away when there was no food.
Bet Jėzus, jisai nepapustė padų, iš tikrųjų, tada, kada jisai buvo bandomas.
He trusted in his father.
Jisai pasitikėjo savo tėvu.
Naomi and Job believed that God had abandoned them.
Naomi ir Jobas, jie buvo tarsi įsitikinę, kad Dievas apleido juos.
Jesus knew the bitter suffering that he would experience on earth through his death.
Jėzus tikrai suvokė iš tikrųjų tą apkartintą gyvenimą ir kentėjimus šioje žemėje, kuriuos teks jam patirti.
And on the cross he cried out to his father, my God, why have you abandoned me?
Ir netgi ant kryžiaus kentėdamas jisai sakė, Dieve, kodėl tu mane apleidai?
In her suffering, Naomi tried to make up her own escape from problems.
Naomi savo kentėjimuose bandė sugalvoti būdų, kaip čia dabar jai išsisukti iš tos blogos padėties.
Well, Paul says in Philippians 2 that Jesus was already equal to the Father.
Ir Filipiečių antrame skyriuje Paulius sako, kad Jėzus jisai jau buvo lygus Dievui.
But he chose to become human and to accept on himself the problems and the pain of human existence.
Bet jisai pasirinko būti lygus su žmonėmis ir prisimti visas tas problemas, su kuriomis mes patys visi susidurėm.
And at any time on his life on earth, he could have asked his father to take away all of his suffering.
Bet kuriuo momentu iš tikrųjų jisai galėjo paprašyti, Dieve, tėtė, iš tikrųjų gali paimti visus šitos blogus dalykus, nebenori kentėti.
But he said, not my will, father, but yours be done.
Ne mano valia, bet tavo tėve valia tebūna įvykdyta.
God had to bring Naomi through suffering in order to reveal himself to her in the darkness.
Naomi turėjo iškentėti visus tos dalykus, todėl kad galų galia jai būtų apreikšta tas Dievo buvimas ir jo iš tikrųjų planas.
Jesus had to die and rise so that he could bring many sons and daughters to God.
Jėzus turėjo numirti tam, kad daugybė iš tikrųjų sūnų ir dukterų būtų atvesti pas tėvą.
And so Jesus was way better than 7 sons.
Ir Jėzus buvo daug geriau negu 7 sūnus.
Elchebek, today you have been baptized.
Elchebek, tu šiandieną buvai pakrikštytas.
Many of us in this room have been baptized as well.
Dauguma iš mūsų šiame kambaryje sėdinčių taip pat esame kažkada pakrikštyti.
I was baptized on September 9th, 1994.
Aš buvau pakrikštytas rugsėjo 9th, 94th metais.
And baptism is a testimony to all of us of how, as you said, God has drawn us to him.
Ir krikštas yra liudijimas mums visiems, kaip Dievas patraukė mus link savęs.
And a reminder that he will never leave us or forsake us.
Ir priminimas, kad jisai mūsų niekada nepaliks ir neatmes.
Maybe right now, maybe not, maybe for some of us right now in this room, things are going pretty well and you feel close to God.
Galbūt mes čia esantieji mūsų gyvenimai kol kas rutuliojasi gera vaga, viskas gerai.
But if so, I can guarantee you that things will not always be this way.
Bet aš jums garantuoju, kad tie dalykai ilgai nesitėse ir dažniausiai nukrypsta į blogesnę pusę.
You will sin and you will need to ask God for forgiveness.
Iš tikrųjų, I don't know if you're talking to Elchebek.
Yes, to him. Yeah, to Elchebek, you will sin. The rest of us, I don't know, but no, we're all going to sin.
Ne, iš tikrųjų, mes visi per savo gyvenimą nusidėsime ir suvokime tai.
And we will need forgiveness from God and from one another.
Ir mums reiks Dievo atleidimo, bet taip pat, kad ir vienas kitam atleistume.
We will suffer because of other people's sins.
Mes kentėsim dėl kitų žmonių nuodėmių.
And we'll need the work of the Holy Spirit in our hearts to forgive them.
Ir mums reiks, kad Šventoji Dvasia dirbtų mumyse, kad veiktų mumyse, kad galėtume ir sugebėtume atleisti kitiems.
God will bring you through periods of intense growth in your life.
Dievas galbūt ves jūs gyvenime per didelius augimus iš tikrųjų asmenybės.
I remember when I was a 13-year-old boy and my bones were growing faster than my ligaments and I had my, you know, it was aching all the time, growing pains.
Okay.
You know ligaments.
Yes, I should. Jis sako, aš atsimenu, kai man 12 metų buvo ir kai prasidėjo tas didelis augimo spurtas, iš tikrųjų ir kaulai augo greičiau negu raiščiai, man tiesiog visą kūną tarsi spaudėjo. How old are you now? You're not 13 anymore?
35.
I'm 35. Yes.
Does it still hurt?
Thanks, sweetie. No, it doesn't hurt anymore. Just during the growing times.
Okay.
Now they hurt for other reasons.
Aš kas klausiu, sakau, ar vis dar skauda? Jis sako, kad neskaudėjo tik tada, kada auga, sako, dabar skauda dėl kitų priežasčių.
So, periods of growth.
Taigi šitie va tarp laikotarpiai, kada vyksta augimas.
And then there will be dry periods where you feel alone.
Ir bus iš tikrųjų tie sausi laikotarpiai, kada jūs jausitės vieniši.
And you'll just be looking for any way out of the pain.
Ir norėsis labai iš tikrųjų surasti būdą, kaip greičiau išsisukti iš tos padėties, kad nebeskaudėtų arba kad nebesijaučiau vienišas.
And so my encouragement for you and for all of us here is to look back on this day.
Mano padrasinimas yra tau ir mums visiems, kad mes atsigręžtume ir prisimintume šią dieną.
The day of baptism.
Dieną krikšto.
For Elchebek and for all of us, all our baptisms.
Elchebekui ir mūsų visų, kurie esame krikštyti.
And think about all that God has done for you.
Ir kad mes pamastytume visą, ką mums Dievas yra padaręs.
And all that he has promised you.
Ir visą, ką jis yra prižadėjęs.
Look to God's word.
Žvelkite į Dievo žodį.
And think about all that God has done for his people.
Ir pamatykite visą, ką Dievas padarė savo žmonėms.
Calling Abraham out of Babylon.
Kai jisai pakvietė Abraomą iš Babilono.
And bringing the Israelites out of Egypt.
Kai jisai išvedė Izraeliečius iš Egipto.
And rescuing Naomi and Ruth out of Moab.
Kaip jisai išgelbėjo Rūtą ir Naomi iš Moabo.
And ultimately sending his own son to die for you and for all of us.
Ir galiausiai atsiųsdamas savo sūnų tam, kad jisai numirtų už mus visus.
Remember what God has done.
Prisiminkime, atminkime iš tikrųjų, ką Dievas yra padaręs.
And stay close to God's people.
Ir būkime arti žmonių, kurie yra Dievo.
In her pain, Naomi tried to push Ruth away.
Ir savo tame skausme Naomi tarsi bandė atsikratyti Rūtos.
But Ruth was God's most precious gift to her.
Bet Rūta buvo pati brangiausia dovana Naomi iš Dievo.
And as the church, we are God's gift to one another.
Ir kaip bažnyčia, kiekvienas iš mūsų mes vienas kitam esame Dievo dovana.
And God's gift to the world.
Ir Dievo dovana pasauliui.
And of course, the church is not perfect.
Ir žinoma, bažnyčia nėra tobula.
Not this church, sorry.
Ne šita bažnyčia.
And not the church, the whole church.
Bendrai bažnyčia.
We hurt each other.
Mes skaudiname vienas
kitą. We sin.
Mes nuodėmiaujame.
We're not always the best example.
Ne visada esame tobuliausi pavyzdžiai.
But we are a community of people who have been forgiven.
Bet esame bendruomenė žmonių, kuriems buvo atleista.
And so let us nurture and encourage and forgive one another.
Ir dėl to mokykimės ir būkime tokie atlaidus ir mylintis vienas kitam.
The God who has been faithful to Naomi and to Job.
Dievas, kuris buvo ištikimas ir Jobui ir Naomi.
Is the same God who loves you and you, all of us, and who loves me.
Ir tai yra tas pats Dievas, kuris myli tave, and even you, and me, ir visus mus.
And God has promised eternal life to all who call upon him.
Ir Dievas prižadėjo amžiną gyvenimą kiekvienam, kuris šauksis jo.
And he will never leave or abandon you.
Ir jisai niekada nepaliks ir neapleis tavęs.
Amen.
Amen.